Earth News Radio 105,8.
Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη το Λυκαβητό. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιχειρηγμένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Ζούμε σε ένα κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό, να σε μπάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει τούτο μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει από το χέρι.
Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι μια τέτοια ημέρα που ακολουθεί μια τέτοια τραγωδία. Μάλλον ανάποδα μπήκε η χρονιά. Φαίνονταν Ιανουάριος από τις πρώτες του ημέρες του 2026 ότι θα μας επιφύλασε δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι τελευταίες όμως ημέρες με δύο απανωτές τραγωδίες δημιουργούν μια αδιανόητη ατμόσφαιρα πένθους, θλίψης και περισυλλογής. Υπάρχει πανελλήνιος τρίνος για τους 7 νέους που χάθηκαν στη Ρουμανία, μετά βεβαίως την έκρηξη και την καταστροφή για 5 οικογένειες στα Τρίκαλα, όπου χάθηκαν 5 μητέρες. Ήρθε αυτό το φρικτό τροχαίο στους δρόμους της Ρουμανίας με 10 νέα παιδιά που ήθελαν να πάνε εκδρομή στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το όνειρο έγινε φιάλτης. 7 νεκροί και 3 βαριά τραυματίες. Υπάρχουν όμως πολλά αναπάντητα ερωτήματα που και οι 3 τραυματίες αρχικά, αλλά και τα συνεργεία των εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να δώσουν πιστικές απαντήσεις. Τι συνέβη τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα της προσπέρασης? Έπαθε κάτι ο οδηγός? Έχασε τον έλεγχο του οχήματος? Ακούμπησε το αυτοκίνητο στο όχημα που προσπέρασε με αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία? Οι φρικτές εικόνες που έχει δει η όλη Ελλάδα, καθώς καταγράφηκε η σύγκρουση από το αυτοκίνητο που ακολουθούσε, δεν διαφωτίζουν. Ξαφνικά το μικρό λεωφορείο πήκε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε την ταλίκα σαν να μην την είχε δει καν ο οδηγός. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Υπήρχε επαγγελματίας οδηγός, ή για να μειωθεί το κόστος ενοικίασης το είχαν πάρει οι 10 νεαροί και να αλλάσσονταν στο τιμόνι οι επιβάτες? το αυτοκίνητο αυτό μπορούσε να κάνει τέτοια μακρινά ταξίδια, ήταν κατάλληλο για τέτοια μακρινά ταξίδια. Και το δρομολόγιο που ακολουθήθηκε βεβαίως είναι μια δύσκολη διαδρομή. Ο δρόμος του θανάτου, τον λένε οι Ρουμάνοι, καθώς μόνο πέρσι είχε 300 ατυχήματα σε αυτή την περιοχή. Και τον ακολουθούν συνήθως όσοι δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν στα Τελωνία και στα σύνορα, στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, αν και αυτή η διαδρομή είναι αρκετά χιλιόμετρα περισσότερα. Την ίδια ώρα, στα Τρίκαλα έχουμε στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να συνεχίζουν τις έρευνες για την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, που είχε βεβαίως ως αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους. Οι πληροφορίες από το πυροσβεστικό σώμα αναφέρουν πως κατά την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπανίου, οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση. Αυτός είναι και ο λόγος που στη συνέχεια συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και δύο κορυφαία στελέχη που ήταν υπεύθυνοι για την επιχείρηση. Υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων, από ό,τι μαθαίνουμε, που ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες, μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου και είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς το θέμα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην τραγωδία. Μάλιστα, υπήρξε και κατάθεση της μητέρας μίας από τις θανούσες, η οποία κατήγγειλε ότι εδώ και ένα μήνα και παραπάνω μύριζε υγρά αέριο, αλλά δεν έδινε κανένας σημασία. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι οι πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στις σελίδες μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βρίσκεται και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Μπορείτε σήμερα να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας, γιατί έγιναν αυτές οι δύο τραγωδίες. Υπήρχε θέμα στα Τρίκαλα, υπήρχε θέμα με τη διάτρηση και το αέριο. Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα που βεβαίως όλους μας απασχολούν από χθες το βράδυ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται σε μια επιβαρημένη ελληνική κοινωνία. Είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από τις καταστάσεις που προκάλεσαν τα Τέμπη και έρχονται τώρα δύο απανωτές τραγωδίες μόλις στην έναξη της χρονιάς, που βεβαίως δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τον καιρό. Καιρός, πάμε σε διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Το ένα θα είναι αρκετά έντονο και θα επηρεαστεί και η Αττική. Από τα δύο κύματα κακοκαιρίας, το ένα θα είναι εντονότερο και θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Θα είναι το πρώτο σύστημα που θα φέρει έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και στα Δυτικά Ηπειρωτικά. Και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από την αλλαγή του καιρού θα επηρεαστεί και η Αττική και το κέντρο της Αθήνας, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα εξασθενήσουν προσωρινά τα φαινόμενα και θα έρθει νέο κύμα Σάββατο και Κυριακή. Σύμφωνα με την ίδια πρόγνωση, οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Συνεπώς τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά. Τώρα για την Αττική δεν θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 με 16 βαθμούς. Συνεπώς ο Φεβρουάριος αναμένεται να ξεκινήσει μάλλον με ήπιο καιρό για χειμώνα. Για σήμερα πάντως Τετάρτη ο καιρός θα έχει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν στην υπόλοιπη χώρα. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα μέχρι το μεσημέρι. Ωστόσο, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν τις μεσημβρινές ώρες από τα δυτικά και θα επεκταθούν ανατολικότερα στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τα βορειοδυτικά, οι οποίες γρήγορα θα επηρεάσουν όλη τη Δυτική Ελλάδα και ο καιρός μέχρι τη νύχτα θα είναι άστατος και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 15 έως 16 βαθμούς Κελσίου και 17 στα νότια Ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με ήλιο, αλλά σταδιακά από το μεσημέρι και στη συνέχεια θα συννεφιάσει. Θερμοκρασία από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, που αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς, η Πάτρα 8, το Ηράκλειο 12, η Χαλκίδα 6, η Κόρινθος 8, η Καβάλα 5, η Καλαμάτα 8, η Λάρισα 3 και τα Ιωάννα 4 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Εφραίμ, η Εφραιμία και η Χάρης, χρόνια τους πολλά. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που μπήκαν πριν 20-25 χρόνια στη ζωή μας, αλλά που έχουν δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση. Θα έχετε παρατηρήσει πολύ ότι αρκετές εταιρείες, κυρίως οι εταιρείες ενέργειας ή οι εταιρείες τηλεφωνικών υπηρεσιών, τις χρησιμοποιούν και ως ένα ανάχωμα για να μπορεί κάποιος να αλλάξει πάροχο, για παράδειγμα, είτε να ζητήσει κάποια δεδομένα. Το συχνά καταλήγουν να είναι τα προσωπικά δεδομένα μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία για το χρήστη. Σαν σήμερα το 1896 είχαμε την πρώτη κλίση για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Walter Arnold τιμωρείται με το πρόστιμο ενός Ελληνίου επειδή συνελήφθη να τρέχει με το αυτοκίνητό του με ταχύτητα 12 χιλιόμετρα ανά ώρα, και ενώ το όριο ταχύτητας ήταν 3 χιλιόμετρα ανά ώρα. Βέβαια σήμερα τα πράγματα έχουν εξελιχθεί διαφορετικά και θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ξεκινήσουν οι έξυπνες κάμερες, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, να στέλνουν στο μέσω του κινητού μας ή μέσω του gov.gr κλήσεις, είτε γιατί έχουμε περάσει με κόκκινο, είτε γιατί δεν φοράμε τη ζώνη, είτε γιατί μιλούσαμε στο κινητό. 1961 έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας από τις ανασκαφές που διενήργησε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό το Μανώλη Αδρόνικο. 1967 ο διεθνούς φήμης κεφαλονίτης γλύπτης Γεράσιμος Κλάβος βρίσκει τραγικό θάνατο στο εργαστήριό του στο Παρίσι όταν τον καταπλακώνει ένα γλυπτό του. 1996 έχουμε την κρίση των Ημείων. Το περιπολικό του πολεμικού ναυτικού Αντωνίου κατεβάζει την τουρκική σημαία που ύψωσαν την προηγούμενη μέρα Τούρκοι δημοσιογράφοι και υψώνει την ελληνική. Το βράδυ, οι Έλληνες βατραχάνθρωποι αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ήμια χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τα παραπλέοντα εκεί τουρκικά πολεμικά. Η πολιτική εντολή προς τους Έλληνες στρατιωτικούς είναι να αποφευθεί κάθε κλιμάκωση της έντασης. 2008, την Αθήνα επισκέφθηκε ο Bill Gates, ο ιδρυτής Microsoft, έχει συναντήσει με τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, εγκαινιάζει το κέντρο καινοτομίας της εταιρείας του και κατά διάρκεια της ομιλίας στο Μέγαρο Μουσικής προβλέπει. Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα είναι σύντομα ήδη προς εξαφάνιση, καθώς αντικαθιστώνται από πιο φυσικές μορφές επικοινωνίας, όπως είναι η φωνή και η αφή. Σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε ο Τζάκσον Πόλοκ, ο Αμερικανός ζωγράφος και εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Είναι το 1944 ο Τζον Ταβενέρ, ο Άγγλος συνθέτης με σημαντικές επιρροές στο έργο του από τη βυζαντινή μουσική. Σαν σήμερα το 814 έφυγε από τη ζωή ο Καρλομάγνος, ο αυτοκράτορας των Φράγκων και ένας από τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης. Το 1725 ο Μέγας Πέτρος ο Τσάρος της Ρωσίας και το 2003 ήταν η ηγέτη Μπασούρη, η Ελληνίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή με το μικρό της όνομα.
Ανάγκη στα θρανία και στη φτώχεια στο σχολείο. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν 10 μέτρα δυστυχώς μια αυλή.
Διαρροή αερίου και ισχυρή έκρηξη στο χώρο που βρίσκονταν οι φούρνοι του εργοστασίου δείχνουν τα πρώτα ευρήματα ως την αιτία της τραγωδίας που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες στη Βιολάντα. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φωνική έκρηξη. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε καταδεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό το Σεπτέμβριο του 2025. Το ζήτημα τώρα είναι αν υπήρχε η πυρασφάλεια, γιατί δεν λειτουργήσε, και αν υπήρχαν βεβαίως και ανιχνευτές για το αέριο. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι έρευνες, αν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις και, και γιατί δεν λειτουργήσαν. Πάντως οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς τους παραπονούνται στις δηλώσεις τους ότι έλεγαν από μέρες ότι μυρίζει υγραέριο, αλλά δεν έκανε κανένας τίποτε. Η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, που είναι μεταξύ των θυμάτων και εργάζεται και η ίδια στο εργοστάσιο για 28 χρόνια, κατήγγειλε χθες πως εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο, αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Χάθηκαν τώρα οι γυναίκες, από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι, οι οποίοι όμως δεν ήταν σε αυτή τη μοιραία βάρδια, που λένε ότι δεν είχαν καταλάβει τίποτε, αν είχαν καταλάβει κάτι θα το είχαν πει στους υπεύθυνους. Το θέμα είναι όμως ότι εφόσον έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, υπάρχει διάτρηση στους σωλήνες του προπανίου ή του υγραερίου, θα πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν. Και βέβαια η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει μεταβεί στο σημείο, συλλέγει τις καταθέσεις από τους εργαζομένους που κατάφεραν να σωθούν από την κόλαση της φωτιάς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δοθεί φως αυτή τη στιγμή και να δούμε ποιες ήταν οι συνθήκες που δημιούργησαν αυτή την έκρηξη. Μάλιστα έχουν πάει στην περιοχή δύο πραγματογνώμονες από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και ένα χημικό μηχανικό, αλλά και ένα πυροτεχνουργό, οι οποίοι θα αναλάβουν την ανάλυση των αιτίων. Μάλιστα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις αγγελικές αρχές και ότι οι έρευνες θα διεξαχθούν μέχρι τέλους για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκαση των γεγονότων. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε η διάτρηση εκεί των σωλήνων, οι αξιωματικοί της ΔΥΗ Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφαλείας και τον τεχνικό βάρδιας. Εις βάρος τους φαίνεται ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για πράξεις και παραλήψεις σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές ομαδικές βλάβες κατά συρροή, εμπρισμό και έκρηξη. Θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία και ο έλεγχος πυρασφάλειας που έγινε από την πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου. Λοιπόν, οι συλληφθέντες κρατούνται και θα απολογηθούν σήμερα στην αρμόδια εισαγγελέα των Τρικάλων. Τώρα συγκινούν και σοκάρουν οι ιστορίες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, της Έλληνας, της Βασιλικής, της Βούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Άλλες ήταν πολύ κοντά στη σύνταξη. Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή χθες το πρωί. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις όρους των άλλων τριών γυναικών που είχαν βρεθεί πρώτες. Ήταν μια γυναίκα πολύ αγαπητή στο χωριό, δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό για να φτιάξουν σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε ένα χρόνο για να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο, είπε χθες εδώ στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του μεγαλοχωρίου Τρικάλων, στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα. Και βέβαια όλες αυτές οι γυναίκες δούλευαν βράδυ, δούλευαν τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν το πρωί να συνεισφέρουν στις οικογένειές τους, είτε στα εγγόνια τους είτε στα παιδιά τους. Όπως η 56χρονη Αναστασία, η Αναστασία Νάσιου, που είχε έρθει πριν 6 μήνες από τη Γερμανία, όπου ζούσε από το 1998 και εργαζόταν για τα ένσημα. Ήθελε η γυναίκα να συμπληρώσει τα ένσημα για να πάρει τη σύνταξή της, καθώς ήρθε στην Ελλάδα, καθώς ο σύζυγός της που δουλεύανε μαζί στη Γερμανία συμπλήρωσε τα έτη, πήρε τη σύνταξή του και έτσι επέστρεψαν στην Ελλάδα. Η κόρη του, η 56χρονη κόρη του, όπως δήλωσε ο πατέρας της, εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι και έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα. Μία άλλη από τα θύματα, η Βασιλική Σκαμπαρδόνη, δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του χωριού Φιλήρας, Ηλίας Κουτσουτσέλος, ο οποίος ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 5 ετών, ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της. Είναι ιστορίες τώρα, απίστευτες κάθε φορά, η μία ήταν πολύ κοντά στη σύνταξη, η άλλη δούλευε για να συμπληρώσει τα χρόνια για να βγει στη σύνταξη, η άλλη είχε μικρά παιδιά και ήθελε το πρωί να κάθεται μαζί τους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγικές ιστορίες, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, είναι σε κατάσταση σοκ η κοινωνία στα Τρίκαλα, το λένε και βέβαια υπάρχει το τριήμερο πένθος που έχει κηρύξει εκεί ο Δήμος και η Περιφέρεια και μάλιστα τώρα θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχτούν. Χθες πριν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία Violanta είχε ανακοινώσει ότι εκτός των αποζημιώσεων από την εταιρεία θα δοθεί και σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόπωση με το μισθό που θα λάμβαναν οι εργαζόμενες ως την ηλικία που θα συνταξιοδοτούνταν. Από την άλλη πλευρά, ανακοίνωσε μέτρα και για τα παιδιά που έμειναν ορφανά σε τόσο τρυφερή ηλικία. Θα υπάρχει οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες αυτές με τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους με άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με 6 μηνιαίους μισθούς για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών. Βέβαια όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Τα παιδιά αυτά έχασαν τη μητέρα τους σε τόσο τρυφερή ηλικία. Τα παιδιά αυτά τα οποία δεν θα ξαναντικρίσουν το πιο αγαπημένο τους πρόσωπο.
Ξέρω πως θα φύγεις μακριά μου μέσα από την αγκαλιά μου θα πετάξεις σαν πουλί. Ξέρω πως θα κλάψουμε κι οι δύο στο πικρότερο αντίο, στο πικρότερο φιλί. Κι όταν σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, τη μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Μεγαλύτερη φορά θα την περάσεις εσύ. Μια στάλα αν χωράν μαζί με τα άλλα τα φαρμακά του τα δω. Ίσως πότε θα γυρίσεις πίσω, πόσες νύχτες θα μετρήσω ώσπου να σε ξαναειδώ. σημάνει η ώρα, τότε καρδιά μου χρυσή, η μεγαλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ. Καλύτερη πόρα θα την περάσεις εσύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι μια δύσκολη μέρα. Είχαμε δύο διαδοχικές τραγωδίες. Υπάρχει σοκ και πανελλήνιος θρήνος και για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα που δυστυχώς το παρακολουθήσαμε και σε πανελλαδική μετάδοση, καθώς καταγράφηκε από το αυτοκίνητο που ακολουθούσε το πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Έγινε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τιμισοάρα στη Ρουμανία, όταν το βαν που μετέφερε τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με τοπικά με μια ανταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 εξ αυτών και να τραυματιστούν οι άλλοι 3. Ένα ατύχημα το οποίο ξύπνησε πικρές μνήμες από το παρελθόν, από το ατύχημα με τα Τέμπη. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από την Ελλάδα με προορισμό τη Λιόν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League την ερχόμενη Πέμπτη. Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επαρχιακό δρόμο χωρίς διαχωριστικό κατά τη διάρκεια προσπέρασης που επιχείρησε να κάνει ο οδηγός του βαν, με αποτέλεσμα το όχημα να συγκρουστεί με τοπικά με την ταλίκα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, οι τρεις τραυματίες έχουν τη συνείδησή τους. Νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κατάγμα κλίδας. Ο δεύτερος έχει κατάγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στον τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν μάλλον αυτός που τραυματίστηκε πιο ελαφρά. Ήταν συνεργάσιμος, άλλωστε οι αυτόπτες μάρτυρες έλεγαν ότι βγήκε μόνος του από ό,τι απέμεινε από το βαν. Οι επιβαίνοντες λοιπόν στο λεωφορείο ήταν κυρίως από την Αλεξάνδρεια, η Μαθία, την Κατερίνη και από τις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης όπως η Νεάπολη και ο Επτάλοφος. Τώρα θα μου πείτε γιατί χρησιμοποίησαν αυτό το δρομολόγιο. Αντί δηλαδή να πάνε από το πιο κοντινό δρομολόγιο μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, ακολούθησαν το δρομολόγιο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας που χρησιμοποιούν κυρίως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αλλά και των άλλων ομάδων για τις ευρωπαϊκές εκδρομές και γίνεται αυτό για να αποφευθεί η πολύωρη αναμονή στα σύνορα των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Βόρεια Μακεδονία, η Βοσνία και η Σερβία και βεβαίως αυτή η πολύωρη καθυστέρηση συχνά δημιουργεί ζητήματα. Είχαμε τα συλληπιτήρια από τον πολιτικό κόσμο και από τον κόσμο του αθλητισμού. Τα συλληπιτήρια που εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχήθηκε οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Ο Ιβάν Σαββίδης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ, δήλωσε συγκλονισμένος, θρυνό μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας, ενώ προσέθεσε ότι η κλιμάκια της ΠΑΕΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση και μετέβη στην Τιμισοάρα για να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων. Το τραγικό γεγονός βεβαίως έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Χθες είδαμε και την ομάδα του ΠΑΟΚ με επικεφαλής τον προπονητή της ομάδας, τον Ρασβάν Λουτσέσκου, να πηγαίνει στην Τούμπα, όπου κάθεσαν εκεί λουλούδια, έχουν ανάψει φαναράκια και κεριά. Στη μνήμη των 7 νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ είναι μια συμβολική κίνηση για τους άτυχους φίλους της ομάδας. Νομίζω πιο συμβολική ακόμα κίνηση είναι η επιστροφή συνολικά των εκδρομών του ΠΑΟΚ, καθώς θεωρούν ότι όλοι μαζί έφυγαν και όλοι μαζί θα έπρεπε να πάνε. Πάντως είναι πανελλήνιος ο θρήνος, είναι εντυπωσιακό το σοκ για μία ακόμη φορά. Χάνονται έτσι άδικα 7 νέοι άνθρωποι στο βωμό της ασφάλτου για μια απροσεξία της στιγμής, για κάτι που συνέβη στο αυτοκίνητο, για κάτι που συνέβη στο οδηγό. Αυτά θα τα δείξουν οι έρευνες τις επόμενες ώρες. Φεύγουμε από τα δύο μεγάλα γεγονότα, τις δύο μεγάλες τραγωδίες των προηγούμενων ημερών. Χθες είχαμε μια είδηση που δεν δόθηκε έτσι πολύ μεγάλη σημασία, αλλά έχει μεγάλη σημασία. Είναι η εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδία, που δημιουργεί μια αγορά 2 δισεκατομμυρίων πολιτών. Κατέληξαν χθες σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η οποία δημιουργεί μια αγορά 2 δισεκατομμυρίων πολιτών που ισοδυναμεί με το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, η οποία ονομάζεται ως η μητέρα όλων των συμφωνιών. 20 χρόνια ήταν αυτή η διαπραγμάτευση και υπήρχε αδιέξοδο μεταξύ των Βρυξελών και του Νέου Δελχή, αλλά οι δύο πλευρές έκαναν το τελικό βήμα σε μια προσπάθεια να απαντήσουν στην πολιτική επιβολή στασμών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στις αθρώες εξαγωγές κινέζικων προϊόντων. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συμφωνία δεν την είδαν και με πολύ καλό μάτι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σύμφωνα τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες, το συνολικό εμπόριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία σε αγαθά και υπηρεσίες υπολογίζεται σε περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, υποστηρίζοντας σχεδόν 800.000 θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ινδία έως το 2032, καταργώντας ή μειώνοντας τους δασμούς των εξαγωγών των εξαγόμενων αγαθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δασμολογικές μειώσεις θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κομισιόν, αυτό είναι το πιο φιλόδοξο εμπορικό άνοιγμα που έχει χορηγήσει ποτέ η Ινδία σε εμπορικό εταίρο. Θα δώσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βασικούς βιομηχανικούς και αγροτοδιατροφικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, για να δούμε και αυτά που μας ενδιαφέρουν, οι δασμοί στο ελαιόλαδο θα μειωθούν από 45% σε 0% σε διάστημα 5 ετών, ενώ τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα όπως το ψωμί και τα γλυκά θα δουν μείωση δασμών έως και 50%. Αλλά και ευαίσθητοι ευρωπαϊκοί γεωργικοί τομείς θα προστατεύονται πλήρως. Προϊόντα όπως το βοδινό, ο κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι, η ζάχαρη θα εξελερούνται από την απελευθέρωση της συμφωνίας. Όλες οι ινδικές εισαγωγές θα συνεχίσουν και θα πρέπει να σέβονται τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να παίρνει μπροστά. Είδε την κατάσταση που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και φαίνεται ότι μία με τους εταίρους της Λατινικής Αμερικής που πήγε να κάνει συμφωνία με τη Μερκοσούρ, άσχετα αν πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα λοιπόν έρχεται αυτή η συμφωνία με την Ινδία που είναι πολύ κρίσιμη και είναι και κρίσιμη γεωπολιτικά, κυρίως και μεταξύ αυτών και για την Ελλάδα. Η Ινδία προσπαθεί να βρει ένα διέξοδο προς την Μεσόγειο και η Ελλάδα είναι ίσως ο καλύτερος σύμμαχος. Από εκεί και πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη μέρα έχει να απασχοληθεί βεβαίως με τις πολύ άσχημες συνθήκες που επικρατεί ο καιρός, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει στείνει ένα προπύργιο της CIA στη μεταμαδούρο εποχή στη Βενεζουέλα. Αυτό θέλει να στήσει, υπάρχουν μυστικές εργασίες για να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στη Βενεζουέλα η CIA στο πλαίσιο των σχεδίων που έχει καταρτήσει η κυβέρνηση Τραμπ για να επανακαθορίσει τη μελλοντική πορεία της χώρας μετά την απομάκρυση του Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Όλα αυτά είναι ένα ρεπορτάζ του CNN σε συνεργασία της CIA με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Βεβαίως η CIA έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο στην επιχείρηση σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έχοντας εγκαταστήσει μια μικρή ομάδα μέσα στη Βενεζουέλα για μήνες πριν από την επιχείρηση. Η ομάδα λοιπόν που παρακολουθούσε αυτή τη κινήση του πρώην ηγέτη της χώρας βοήθησε στην επιτυχία της επιχείρησης και μάλιστα η CIA είχε στρατολογήσει πηγή εντός της κυβέρνησης της Βενεζουέλας που βοήθησε στην παρακολούθηση του Μαδούρο πριν την σύλληψή του. Λοιπόν, όλα αυτά τα καταπληκτικά γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ της Μινεάπολης. Πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή απευθείας σύνδεση της εφορίας με τις ταμιακές μηχανές. Σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία συναλλαγών στην ΑΔΕ. Δεδομένα συναλλαγών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο θα λαμβάνει ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων από ταμιακές μηχανές εντός του 2026. Αυτό θα της επιτρέπει να εντοπίζει άμεσα περίεργες συναλλαγές ή αποκλήσεις από τα συνηθισμένα μοτίβα της επιχείρησης. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ναι μεν έχει περιοριστεί αρκετά η φοροδιαφυγή χάρη στα καινούργια εργαλεία που έχει η ΑΔΕ και η πίεση που ασκεί στους επιχειρηματίες, αλλά την ίδια ώρα σε διάφορες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό οδηγεί σε μια αποθράσινση στο να κλέβουν ουσιαστικά τον πελάτη με μην κόβοντας αποδείξεις ή προσπαθώντας να τον πείσουν να μην κόψουν απόδειξη σε συνεννόηση. Θα πρέπει να το δούνε και αυτό, ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο έρχεται από το παρελθόν, αλλά φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες, κυρίως γιατί υπάρχουν και οι φόροι οι περσινοί, φαίνεται ότι είναι σε μία έξαρση. Α, υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Εντοπίστηκε τρύπα σε σωλήνα μεταφοράς προπανίου, τρεις συλλήψεις για την έγκριση στη Βιολάντα και γιατί θα πλημμυρίσει και πάλι η Γλυφάδα, η μελέτη, τα κενά και οι παρεμβάσεις. Την αδυναμία της πολιτείας να προωθήσει έργα ανάσχεσης το ρεμάτο στον Ημιτό, το αλαλούμ των αρμοδιοτήτων και τη διαμάχη για την κατανομή πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση αναδεικνύει η πλημμύρα της προηγούμενης Τετάρτης. Μελέτες για τις περιοχές Γλυφάδας και Βούλας Βουλιαγμένης υποδεικνύουν ότι στην αστική περιοχή διακόπτεται η ροή τριών μεγάλων ρεμάτων και αρκετών μικρότερων, γεγονός που σημαίνει ότι αν δεν γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις, αυτές θα ξαναπλημμυρίσουν. Αναβάθμιση αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, με την προοπτική πενταετούς ανανέωσης. Ζωή Κωνσταντοπούλου παραπέμπεται στην Επιτροπή Διοντολογίας για τη χθεσινή της συμπεριφορά που κρίνεται ως αντιδημοκρατική και αντιδιοντολογική. 2 εκατομμύρια θύματα στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, τα στοιχεία της νέας μελέτης και οι 48 ώρες που άλλαξαν τον Τραμπ, όλα αυτά τα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Εξισώνονται όλα τα μεταπτυχιακά, ΑΣΕΠ τέλος στην εξειδίκευση. Δεν θα μοριοδοτούνται επιπλέον οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που είναι σχετικοί με την προκήρυξη θέσεων σε διαγωνισμούς. Στη βάση ποιας λογικής αναβαθμίζεται το αποτέλεσμα των γραπτών, τι θα ισχύσει για τους διδακτορικούς τίτλους. Ο DNA 6, όπου χάθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, ο δρόμος του θανάτου, μόνο πέρσι καταγράφηκαν 300 τροχαία στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, μερικές ώρες πριν έκανε ελέγχους η τροχαία γιατί πήγαιναν στη Γαλλία μέσω Ρουμανίας. Με Γαλλία ανανεώνεται η στρατηγική συμφωνία. Στην Αθήνα αύριο η Γαλλίδα υπουργός άμυνας Κατρίν Βογκρίν και η ατζέντα της συνάντησης. Για την Ευρώπη, μια ανάσα 4 δις ευρώ από την Ινδία και έρευνα πόσο πολύ τα δεδομένα μας στην ελεύθερη αγορά. Πού καταλήγει η έρευνα στη Βιολάντα, διαρροή προπανή στο υπόγειο, το εκρηκτικό νέφος ανατείναξε το υπόγειο σκορπώντας τον θάνατο. Απογευματινή. Μύριζε καιρό υγραέριο, αλλά δεν έκαναν τίποτε. Στο εργοστάσιο Βιολάντα βρέθηκε τρύπα σε σωλήνα προπανίου στο υπόγειο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και 2 στελέχη της εταιρείας. Ισόβιο προβάδισμα των τριτέχνων στους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ. 8+1 ρυθμίσεις, κούπα στο δημόσιο. Τι αλλάζει με κοινή υπουργική απόφαση σε προσλήψεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, μονιμοποιήσεις αλλά και απολύσεις. Τι θα ισχύσει για ΟΤΑ και αθλητές που αρίστευσαν. 7 φύλαθλοι του ΠΑΟΚ νεκροί σε αδιανόητη μετοπική στη Ρουμανία. Με φωτογραφίες από το χώρο που έγινε το δυστύχημα και πίεση στην αντιπολίτευση το Μαξίμου αναζητεί 4 συνενέσεις στο τραπέζι τριεδική αποδήμων, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση και εθνικό απολυτήριο. Προσβολή στο Βλαχάκο, ζωή εκτός ορίων στην Εξεταστική Επιτροπή, παραπομπή της Κωνσταντοπούλου για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά μετά τις ακρότητες για τα ίμια. Σε πρώτη φάση, 320 κλήσεις την ημέρα από έξυπνες κάμερες. Με πρόγραμμα AI θα φαίνεται καθαρά το πρόσωπο του παραβάτη. Στους Δήμους τα έσοδα από τα πρόστιμα. Βεβαίως, αν και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ξεκινήσει, χθες ο κύριος Παπαστεργίου σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη διαβεβαίωσε ότι αυτό θα συμβεί μέσα ίσως και στην επόμενη εβδομάδα. Τέλος, η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο. Μέχρι το 2028 ανοίγει ο δρόμος για το αμερικανικό LNG. Μέσω Ελλάδας και ευρωεπιδοτήσεις για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τραγωδία με 7 νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το σοκαριστικό τραχαίο στην Τιμισοάρο της Ρουμανίας. Ταξίδευαν στη Λιόν για το μάτς του Δικεφάλου. Οι πίνακες με τις νέες εισφορές για επαγγελματίες και αγρότες. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση. Κουμπαρά σε 1,5 δις ευρώ για τα μέτρα στήριξης από το υπερπλεώνασμα. Νέο ΣΥ έρχονται 8.510 προσλήψεις υγειονομικών και αύξηση αποζημίωση γιατρών του ΕΟΠΗ. Λοιπόν, μαρτυρία για οσμή αέριου πριν την έκρηξη. Εντοπίστηκε τρύπα σε σωληνός προπανίου στο υπόγειο. Σενάριο ταχύτητας διαρροής του που τύφλωσε τους ανιχνευτές. Λοιπόν, Πάμε στη Δημοκρατία. Αντιεμβολιαστής και ψεκασμένος, ο Μητσοτάκης λέει τα αντίθετα σε σχέση με την εποχή του κορονοϊού. Αλέξανδρος Τάρκας, στο πλαίσιο επαφών μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Εφημερίδα των Συντακτών. 5 ερωτήματα για την τραγωδία. Διαρροή προπανίου και λήψη στο σύστημα πυρασφάλειας. Βύθισαν τα τρίκαλα στο πένθος. Ποια εγκληματική αλληλουχία οδήγησε στην έκρηξη? Υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής αερίου? Εφαρμόστηκαν οι μελέτες και τα πρωτόκολλα? Λοιπόν, πόλεμος για τις ευθύνες στην Άνω Γλυφάδα. Όλοι εναντίον όλων. Ο Δήμος προσφεύγει κατά του ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ, ο οποίος είχε ανακοίνωση ότι δεν ήταν σωστές οι τοποθετήσεις που είχε κάνει ο Δήμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πείθει ούτε τους δικούς του Τραμπ, κατακρίνουν τις φωνιάδες της ΆΕΣ και οι οπαδοί του κινήματος ΜΑΓΚΑ. Η κατάρα συνεχίζεται, ανίποτος θρήνος για τους 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίες στη Ρουμανία ενώ ταξίδευαν για την αγαπημένη τους ομάδα. Η ασπρόμαυρη οικογένεια επενδύει ξανά μετά το δυστύχημα των Ντεμπών του 1999, θλίψη και συγκίνηση στο γήπεδο της Τούμπας. Κόντρα, απέτυχε το ξέπλυμα, συνελήφθη ο Τζιορτζιώτης. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρισμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες. Βαρεθήκαμε να ακούμε πολλά ΜΜΕ να εκθιάζουν τη Βιολάντα ενώ υπάρχουν 5 φέρετρα. Αμορφή μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Νέα σύλληπτη τραγωδία για τη χώρα. Εμπορική συμφωνία, ιδία και Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν το Mega Deal για την απεξάρτηση από τον Τραμπ. Προειδοποίηση από τους λογιστές, αλλά λούν και καθυστερήσεις με τις φορολογικές δηλώσεις του 2026. Ρίζοσπάστης, με μαχητική αισιοδοξία υποδεχόμαστε το 22ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σήμερα η ενακτήρια εκδήλωση στο Γαλάτσι. Στις 7.30 το απόγευμα, στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο του Γαλατσίου, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ασπίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας έναντι των ΗΠΑ, γεωπολιτική εμπορική συμφωνία, μήνυμα ισχύως από μια κοινή αγορά 2 δις καταναλωτών που ελέγχει το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ και το 1 τρίτον του διεθνούς εμπορίου.
Chance to die, but can we dance into the fire? That fatal kiss is all we need.
Τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα νέο χρησμό. Είπε ότι η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα και πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής του νησιού, το τελευταίο διάστημα δεν έχει στείλει πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα. Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα. Πραγματικά είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάρρευση, δήλωσε στους δημοσιογράφους. Έπαιρναν τα χρήματα τους από τη Βενεζουέλα, πήραν το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, δεν τα παίρνουν πια. Αυτό είναι ένα σταθερό, έτσι, μια σταθερά της επικαιρότητας, τουλάχιστον αυτή την ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άλλη σταθερά της επικαιρότητας τις τελευταίες εβδομάδες είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Χθες φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να αλλάξει την επικοινωνιακή της πολιτική, θα περιορίσει κάπως τις συνεντεύξεις, γιατί όπως φαίνεται δεν είναι ακόμη έτοιμη για όλα τα ζητήματα. Μπαίνουν και δύσκολες ερωτήσεις από τους συναδέλφους, έτσι βρίσκουν ως πιο βολικό το επιτελείο της να τις δίνουν και να αναρτά διάφορες ανακοινώσεις, είτε αφορά αυτό τα εθνικά θέματα, είτε αφορά άλλα ζητήματα όπως ζητήματα κοινωνικά, τα οποία η κυρία Καριστιανού θέλει να παρέμβει στην πολιτική επικαιρότητα. Χθες όμως ήταν η σειρά των κυβερνητικού εκπροσώπου σε μια συνέντευξή του. Είπε ότι δεν τη βλέπει να μακροημερεύει πολιτικά με τις απόψεις που διατύπωσε για τα εθνικά θέματα. Μάλιστα φάνηκε για η τακτική που θα ακολουθήσει πλέον η κυβέρνηση. Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι η κυρία Καριστιανού δεν είναι θεσμικός συνομιλητής και βεβαίως δεν έχει λογική αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού, καθώς θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε φορά, κάθε 2-3 μήνες, κάποια εκατομμύρια για να διοργανώνει για κάθε ζήτημα δημοψήφισμα. Είπε ότι είναι αυτό ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η κυρία Καριστιανού, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση να υπηρετεί δια της πολιτικής της και δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης ούτε τίποτα παραπάνω. Της είπε δηλαδή ότι γίνε πρώτα κόμμα, να σε ψηφίσει ο ελληνικός λαός και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε τα θέματα. Η κυρία Καριστιανού βεβαίως, που φαίνεται ότι επειδή παίρνει θέσεις οι οποίες προσεγγίζουν το κοινό που είναι προς τα δεξιά, δέχεται και την κριτική από την Νέα Δημοκρατία, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από τον κύριο Μαρινάκη, χθες για την κυρία Καριστιανού μίλησε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος είπε, τη χαρακτήρισε ως εντελώς ακροδεξιά την ανάρτηση που έκανε για τα ελληνοτουρκικά. Με αφορμή μάλιστα τις λέξεις εθνική προδοσία που χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας σχολίασε εδώ στην ΕΡΤ ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει τέτοιους χαρακτηρισμούς με ποτάμια αίματος, δεν πρέπει να εξτομίζονται τέτοιες κατηγορίες τόσο εύκολα. Έχω πει, λέει, από την αρχή ότι η κυρία Καριστιανού μπορεί να μιλάει πολιτικά κάθε μέρα, θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά. Έχω πει ότι έχει ακροδεξίο πρόσημο ο λόγος της, εκείνη διαμαρτυρήθηκε, αλλά η ανάρτησή της είναι εντελώς ακροδεξιά. Μάλιστα, ο ίδιος είπε, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα, ότι όταν ήταν η συμφωνία για τις πρέσπες, ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν προδότη τον Τσίπρα, ο ίδιος έλεγε, επέμενε ότι ο Τσίπρας δεν είναι προδότης. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως η κυρία Καριστιανού χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις στην προχθεσινή της ανάρτηση στο X για τα ελληνοτουρκικά, ζητώντας ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό να ενημερώσει για την ατζέντα και για τα θέματα που έχουν αποφασίσει να συζητήσουν με την άλλη πλευρά. Χθες όμως είχαμε και μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία δίνει μεγάλο προβάδισμα στον Πρωθυπουργό είτε και στην κυβέρνηση, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι το 70% των πολιτών βλέπει ότι η κυρία Καριστιανού είναι ανέτοιμη για την είσοδό της στην πολιτική. Βεβαίως από την άλλη πλευρά η κυρία Καριστιανού είναι μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη το δημοφιλέστερο πρόσωπο όσον αφορά, βρίσκεται στη δεύτερη θέση σχεδόν με 30%. Θα το δούμε τώρα αν δηλαδή η εμφάνιση της κυρίας Καριστιανού στο πολιτικό σκηνικό και η τοποθέτησή της είτε για το ζήτημα των αυλώσεων, είτε για τα ελληνοτουρκικά, είτε για τα άλλα ζητήματα που θα μιλήσει, θα τις στερήσει σιγά σιγά, θα τις δημιουργήσει, όπως τουλάχιστον προβλέπουν διάφορα πολιτικά στελέχη, ότι σιγά σιγά το φαινόμενο Καριστιανού θα ξεφουσκώσει. Στα τη θεσινή ημέρα είχαμε και το νέο σοου τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε για συμπλεγματικά υποκείμενα, χαρακτήρισε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί σε μια κόντρα που είχε με τον προεδρεύοντα, τον κύριο Νικολακόπουλο, και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαμαρτυρήθηκαν και ο μάρτυρας, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος Καρασμάνης, και ο Νίκος Βλαχάκος, και ο κύριος Νικολακόπουλος και οι υπόλοιποι. Και έτσι αποφασίστηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου φαίνεται ότι επέστρεψε στους υψηλούς τόνους των προηγούμενων εβδομάδων και θα δούμε, γιατί μίλησε μέχρι και για ακραία σεξιστική παρεμπόδιση, γιατί ο πρόεδρος της εξεταστικής, ο κ. Νικολακόπουλος, της έκλεισε κάποια στιγμή το μικρόφωνο για να, έτσι, να μπει σε τάξη η κατάσταση. Αλλά εκεί ακολούθησε μια ένταση και μια έκρηξη της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά του κ. Νικολακόπουλου και βεβαίως κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Τρία λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να αποχωρήσει η πολύ πρωινή παρέα. Παραμένει βεβαίως το βαρύ κλίμα. Είμαστε όλοι σε μια θλίψη με όλα αυτά που έχουν συμβεί τις δύο τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός ήταν για μια ώρα στα μικρόφωνα του Earth News Radio. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.